Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 16. oktobar. Od danas u Srbiji na snazi pooštrene epidemiološke mere, preporučeno nošenje maske i na otvorenom prostoru. Broj novoinficiranih u Hrvatskoj prvi put prešao 1000. MMF odobrio povećanje plata u javnom sektoru, kaže ministar financija Siniša Mali. U BiH zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, temperatura 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako će se tokom pandemije koronavirusa i pooštrenih mera voditi predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Adil Osmanović iz stranke Demokratske akcije i Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koji imaju snažnu, organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana.
Krijumčarenje izbjeglica i migranata cveta i tokom pandemije. Istraživali smo koliko krijumčari naplaćuju ovim ljudima ilegalni prelazak preko granice. Gordan Paunović iz organizacije Infopark.
Cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene do 300 do 10.000 evra, na primjer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 preporučio je danas da se zaštitne maske nose i na otvorenom prostoru, kao i da se zabrani lokalnim samoupravama da posebnim dozvolama omogućavaju okupljanje više od 30 ljudi, izjavila je članica tog štaba Darija Kisić-Tepavčević. U izjavi medijima nakon sednice kriznog štaba ona je navela da je aktuelna epidemiološka situacija u zemlji takva da broj obolelih od koronavirusa raste, ali da nikoga ne treba da uteši to što je stanje povoljnije nego u većini evropskih zemalja, jer virus ima potencijal brzog širenja.
Maske treba da nosimo svi, stalno i u svakoj prilici, uključujući i otvorene prostore. Znači, to je mera za koju se pokazalo da je izuzetno efikasna i koje treba da se pridržavamo. Ta mera stupa na snagu praktično odmah.
Prema objašnjenju vlade Srbije, nošenje maske je obavezno u zatvorenim prostorima, dok se građanima preporučuje da maske nose i na otvorenom, prenosi RTS. Kisić-Tepavčević je navela da je i do sada bilo zabranjeno da se okuplja više od 30 ljudi, ali da je u svim gradovima bilo primjera da su se održavala razna slavlja, manifestacije i okupljanja.
I od danas izdaje se zabrana lokalnim samoupravama da dozvoljavaju takvu vrstu okupljanja.
Prema današnjoj odluci kriznog štaba, radno vreme ugostiteljskih objekata će ostati nepromenjeno do 23 sata, ali će svi objekti morati da imaju odgovorno lice koje će biti zaduženo za striktno sprovođenje preventivnih mera protiv koronavirusa. U posljednja 24 sata u Srbiji su još dve osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj žrtava povećan na 770, objavljeno je juče na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 6504 osoba, a registrovane su 203 nova slučaja zaraze. Na respiratorima je 25 pacijenata, a ukupno je 359 osoba hospitalizovano. Povećanje broja novozaraženih beleže se na području cele bivše Jugoslavije, ali i širom Evrope. Nemačka je potvrdila u petak da prvi put beleži preko 7000 novozaraženih od koronavirusa u jednom danu, što je drugi uzastopni najviši dnevni broj. U Poljskoj su u posljednja 24 sata preminule 132 osobe, a registrovano je više od 7700 novozaraženih. U Francuskoj je broj novozaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata po prvi put prešao 3 30.000. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabeležen 1.131 novi slučaj zaraze koronavirusom, najviše od početka epidemije, saopštio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite. To je prvi put od početka epidemije da je broj novozaraženih u toj zemlji prešao brojku od 1.000. Broj aktivnih slučajeva je 4.233, što je 671 više nego dan ranije. U tom razdoblju jedna osoba je preminula, pa je ukupni broj žrtava 345. Slovenija od danas primjenjuje delimičnu blokadu u pokušaju da zaustavi ubrzano širenje virusa korona, javila je državna agencija STA. Širom zemlje okupljanja su ograničena na 10 ljudi, a najviše 6 osoba može da putuje zajedno na posao. U Bosni i Hercegovini registrovan je 621 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je 8 osoba, saopštile su danas tamošnje zdravstvene službe. Na području kantona Sarajevo od juče su na snazi nove mere kriznog štaba ovog kantona. Šta one podrazumevaju, slušamo od Selme Boračić-Mršo.
Građani Sarajeva obavezni su nositi maske i na otvorenom. Većina ih poštuje nove mjere kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo.
Podržavam, kako će nam biti od neke koriste.
Obavezno. I zbog sebe i zbog drugih.
U krajnjem slučaju morat ćemo raditi sami sebe, ona, jer nije igrat se sa ovim stvarima.
Da li građani nose zaštitne maske preko nosa i usta, provjeravat će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Načelnik sektora uniformisane policije, Džafer Hrvat, kaže kako je za nepoštivanje ove odredbe predviđena novčana kazna.
Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 500 do 1500 konvertibilnih maraka.
Novčane kazne jesu previsoke, kažu građani, ali bez toga teško je, kako kažu, postići disciplinu.
Zna se kako se postiže disciplina kasno.
Malo je, mislim, pretjerana kazna, ali ako će donijeti neki rezultata, slažim se u svakom slučaju.
500 maraka je baš previše.
Novom uredbom kriznog štaba dozvoljen je boravak za maksimalno 30 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 60 na otvorenom. Članica kriznog štaba i pomoćnica ministra zdravstva kantona Sarajevo, doktorica Alma Kadić.
Naredbom se također nalaže svim pravnim subjektima da u skladu s radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme. Također se nalaže osnovnim i srednjim školama da organizuju rad u smislu isto tako kliznog radnog vremena od 7.30 do 9 sati, upravo radi rasterećenja gužvi u javnom prevozu prilikom ulaska i izlaska iz osnovnih škola.
Nove mjere dodatno su zbunile, zabrinule ali i naljutile roditelje školaraca u kantonu Sarajevo. Merima Bećarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo kaže da je gotovo nemoguće da većina roditelja svoje vrijeme organizuje na način da ga prilagode uslovima i samoj satnici u školama.
Bilo koja promjena organizacije i satnice unutar škola morala bi se uskladiti prije svega sa redom vožnje kod učenika koji koristi prijevoz.
Nove odredbe kriznog štaba kantona Sarajevo primjenjivaće se do 31. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mere zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće do dana predizborne tišine 14. novembra. Nemogućnost održavanja velikih skupova i tribina sa većim brojem građana značajno će uticati na načine komunikacije političkih partija sa potencijalnim biračima, javlja naša Marija Arnautović.
Kandidatima za gradonačelnike, načelnike, vijećnike i odbornike u opštinskim vijećima platforme će biti prije svega mediji i društvene mreže, te kako kažu u političkim strankama razgovori sa manjim brojem ljudi u mjesnim zajednicama. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su političke stranke da se prilikom organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera. Dan pred početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini zabilježen je rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom 569, a u Sarajevu je uvedena mjera nošenja maske i na otvorenom prostoru. U stranci Demokratske akcije svjesni su ograničenih kapaciteta ovogodišnje kampanje za lokalne izbore, pa će prilagoditi pandemiji koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Adil Osmanović iz ove stranke.
Ova predizborna kampanja za općinske izbore će biti takva što do sada nismo imali u praksi, u demokratskoj praksi Bosne i Hercegovine. Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koje imaju snažnu organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama ili kako mi to kažemo po mjesnim odborima.
Na manje skupove i jaku organizaciju na lokalnom nivou računaju i u drugim političkim partijama. To će, kako kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtijevati dodatnu snagu i teško je uopšte pretpostaviti kako će ovogodišnja kampanja izgledati.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana, a da ćemo koristiti i ove sve druge koje podrazumijevaju da se stranka može predstaviti.
Kampanja u toku pandemije za našu stranku, kako kažu, neće se mnogo razlikovati u odnusu na sve prethodne. Nihad Uk iz ove stranke kaže da je ova partija do sada praktikovala kontakt sa manjim brojem ljudi na uličnim štandovima, što će činiti i ovoga puta. Novost je, kaže, da će, iako su im i do sada društvene mreže bile snažan oblik komunikacije sa biračima, taj segment pojačati.
U slučaju naše stranke to se pokazalo kao jedan od boljih načina vođenja kampanje, odnosno jedan od pristupačnih načina vođenja kampanje, s obzirom da je mnogo jeftinije od klasičnog zakupa bilborda, televizijskih emisija i tako dalje.
No do kolikog broja birača se može doći u zemlji koja je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2013. godine zabilježila 38,7% informatički nepismenih. Bez obzira na taj podatak, u partijama vjeruju da će putem interneta i društvenih mreža animirati veliki broj birača. Još jednom, Adil Osmanović iz Stranke demokratske akcije.
Vi vidite da društvene mreže zaista i u Bosni i Hercegovini sve više uzimaju, rekao bi, maha, sve veći broj građana, ne samo mlađe populacije, nego i starije populacije više komunicira sa mobitelima i nekim laptopima negoli licem u lice.
Na izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, učestvovaće 543 politička subjekta, i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Na devetim posljeratnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj epizodi podcasta Između redova slušajte. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare, nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pri tome je, kako navodi Dragan Štavljanin u ovom podcastu, uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljeja, što su pojedini desničarski portali pozdravili nazivajući ga naš novi Orban, te da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice.
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Ipak mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća JANAF Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslar. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Šta je pozadina Milanovićevih istupa, slušajte u podcastu Između redova. Epizodu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u ili Google podcastima. I ako imate komentar, javite nam se na Twitteru na rse.podcast.
Od danas u Srbiji na snazi pooštrene epidemiološke mere, preporučeno nošenje maske i na otvorenom prostoru. Broj novoinficiranih u Hrvatskoj prvi put prešao 1000. MMF odobrio povećanje plata u javnom sektoru, kaže ministar financija Siniša Mali. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da su se stočari sa planine Sinjajevina pobunili protiv najave vojske Crne Gore da sledeće sedmice izvrši gađanje minobacačima na poligonu gde oni napasaju stoku. Stočar Petar Keker.
Mi ćemo organizovati straže, znači tu će biti određeni broj ljudi koji će za čitavo vrijeme trajanja te vojne vježbe biti gore. Mi smo spremni da stanemo, pa neka pucaju nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je danas da zajednica srpskih opština mora biti formirana odmah i sa nadležnostima koje joj pripadaju po briselskim dogovorima. On je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom, koji je od juče u zvaničnoj poseti u Beogradu, naveo da je po pitanju formiranja ZSO na testu ne samo volja Prištine da se problemi rešavaju dijalogom, već i sposobnost Unije kao posrednika u dijalogu da garantuje sprovođenje dogovorenog. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Međunarodni monetarni fond dao zeleno svetlo za povećanje plata u javnom sektoru.
S obzirom na to da smo imali priliv od PDV-a juče, dakle juče je bio 15. u mesecu, znaćemo tačno i u kom procentu, neće to biti procenat kao što je bilo prošle godine, ali će sigurno biti povećanje plata u javnom sektoru.
Rekao je Mali za Radio Televiziju Srbije. U Srbiji oko 250.000 građana koristi novčanu socijalnu pomoć, a oko pola miliona stanovnika, prema izveštaju tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije, nije u stanju da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe, upozorio je danas pokrajinski ombudsman. U saopštenju povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, iste institucije su naveli da četvrtina stanovnika Srbije živi u riziku od siromaštva. Navodi se da su na udaru siromaštva i pripadnici romske zajednice, stanovnici ruralnih sredina, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i njihove porodice, žene, posebno one starije dobi, migranti i druge kategorije stanovništva.
slobodnaevropa.org.
Policija Severne Makedonije saopštila je da je juče razbila kriminalnu grupu koja je u prethodnih 10 meseci prokrijumčarila oko 100 migranata iz Grčke do Srbije. Portparol policije Severne Makedonije Toni Angelovski je na konferenciji za novinare rekao da je uhapšeno 10 od 12 članova kriminalne grupe koja je pod istragom bila od decembra prošle godine, dok je jedan od ranije u pritvoru. Restriktivne mere i zatvaranje granica za migrante koje je uvela Mađarska zbog sprečavanja širenja epidemije koronavirusa ipak nije sprečilo ilegalne prelaske migranata u tu državu. Početkom oktobra mađarska granična policija otkrila je i šesti podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici kod Ašot Haloma u blizini graničnog prelaza kod Bačkih vinograda, koji služi za krijumčarenje ovih ljudi u Evropsku uniju. Više detalja u prilogu Natalije Jakovljević.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Evropu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
3000, 4000.
Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5 hiljada evra.
My friend 5000 euro.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao, pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelasci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj gde je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare. I u toj situaciji vi zapravo vidite da nezakonite prakse graničnih državnih organa te ljudi guraju u krijumčarske ruke i pomažu krijumčarima da imaju vrlo unosne poslove, to jest da uzimaju velike svote novca koje se po nekim proračunima, recimo Europola, mele čak i milijardama evra.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija.
Ako imate 5000 evra i nalazite se u Srbiji, vama je taj iznos dovoljan da imate takozvani safe passage, to jest da pređete u Hrvatsku bez da vas iko dotakne, što znači da pređete na samom graničnom prelazu.
U odgovoru Komesarijata za izbjeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je kroz prihvatne centre tokom prošle godine prošlo nešto više od 30.000 migranata. Od januara do oktobra ove godine taj broj je oko 42.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Nadležni za obezbeđivanje predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama 3. novembra ovih dana preduzimaju dodatne mere jer su posle izbora mogući ne samo sajber napadi, već i nasilje, navodi Glas Amerike. Iz odeljenja za unutrašnju bezbednost u saveznoj državi New Jersey kažu da rezultati izbora, brojanje glasova i ponovno brojanje može da dovede do protesta, a ponegde i do pokušaja da se zauzmu biračka mesta. Građanski nemiri bi mogli da rezultiraju neredima, nasiljem i žrtvama, a u kombinaciji sa izbornom nesigurnošću mogli bi da dovedu do sukoba različitih grupa demonstranata koji usporavaju rezultate izbora, navodi se iz te institucije. Takvo upozorenje se ne uzima olako s obzirom da je Federalni istražni biro otkrio da grupa muškaraca pravi plan otmice guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, a planirano je i kidnapovanje guvernera Virginije Ralfa Northama. Zvaničnici New Jersey upozoravaju da se šanse da nešto krene naopako povećavaju sa prolongiranjem proglašenja konačnih rezultata izbora. Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden kritikovao je paničnu reakciju predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na pandemiju koronavirusa, dok je republikanski kandidat branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu u kojoj je do sada život izgubilo 216.000 Amerikanaca. Dvojca suparnika na predsjedničkim izborima govorili su na odvojenim skupovima koji su prenošeni na TV-u, nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranije predviđena direktna debata. Prilog pripremila Ajla Obradović.
Neobičan format debate u kojoj je Bidenovo obraćanje prenošeno iz Filadelfije na ABC-u, dok je Trumpov susret sa biračima istovremeno prenošen iz Majamija na NBC-u, podsjetnik je da pandemija snažno utiče na kampanju uoči predsjedničkih izbora. Rasprava se fokusirala na korona krizu. Biden je Trumpa optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije. On kaže da nikome nije rekao jer se bojao da će se Amerikanci uspaničiti. Amerikanci se nisu uspaničili, on se uspaničio, rekao je Biden. Trump je branio svoj odgovor na korona krizu kao i svoje ponašanje tokom krize, uključujući sporne aktivnosti ispred Bijele kuće tokom kojih se nisu nosile maske i nije se održavala distanca, što je rezultiralo širenjem zaraze među učesnicima događaja. Hej, ja sam predsjednik, moram se viđati s ljudima, ne mogu biti zatvoren u podrumu. Naglasio je Trump indirektno kritikujući Bidena koji je veći dio kampanje proveo izolovan u svom domu. Trump koji je tokom prve haotične direktne debate prije 2 sedmice agresivno prekidao Bidena, ni ovaj put nije imao pomirljiviji ton i često se prepirao sa moderatoricom. Rekao je da je čuo različite priče o efikasnosti maski, premda su zdravstveni stručnjaci iz njegove administracije često ponavljali da je nošenje maski ključ za obuzdavanje epidemije. Također nije želio direktno odbaciti Kenon, lažnu teoriju zavjere prema kojoj su američki demokrati dio globalnog lanca pedofilije, prvo hvaleći pristalice Kenona zbog borbe protiv pedofilije, a zatim rekavši da ne zna ništa o tom pokretu. Prema anketama na nacionalnom nivou, Biden ima prednost pred Trumpom od 10 bodova, no njegova prednost u nekim ključnim državama je znatno manja. Ove sedmice Trump drži skupove u državama koje su odlučujuće za ishod izbora, Floridi, Pensilvaniji i Iowi, dok Biden putuje u Ohio i na Floridu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Crnu Goru, gde su stočari sa planine Sinjajevine najavili da će organizovati straže i učiniti sve da odvrate vojsku Crne Gore od namere da od 19. do 23. oktobra izvrši gađanje minobacačima na poligonu gde oni napasaju stoku, sakupljaju šumske plodove i beru lekovite trave. Detalje donosi Predrag Tomović.
Petar Keker izdiže stoku na katu na Sinjajevini, nedaleko od lokacije gdje vojske Crne Gore za nekoliko dana planira da obavi gađanje minobacačima, a čemu se Petar i ostali stočari sa tog područja oštro protive. Spremni su, kako kaže Petar, da idu do kraja i po svaku cijenu spriječe održavanje vojne vježbe.
Mi ćemo organizovati straže, znači tu će biti određeni broj ljudi koji će za čitavo vrijeme trajanja te vojne vježbe biti gore na prostoru koji je predviđen za poligon, u stvari koji je nekakva polazna tačka tog poligona. Mi smo spremni da stanemo, pa neka pucaju u nas.
Iz Ministarstva odbrane u tehničkom mandatu najavili su da će vojska Crne Gore u skladu sa mjesečnim planom rada za oktobar organizovati stacionarno logorovanje i izvršiti gađanje minobacačima na vježbovno strelišnom prostoru Sinjajevina od 19. do 23. oktobra. Pripreme su već u toku, pa je veliki dio prostora u blizini Savinih voda, gdje se uglavnom napaja stoka, već uzoran. Sa Sinjajevine, koja je bogata izvorima, vodu dobijaju sva sela i gradovi u podnožju te planine, ali i dalje, kaže Keker, ocjenjujući da je namjera Ministarstva odbrane potpuno nerazumna, jer ugrožava egzistenciju svih onih koji od planine žive.
Svi izvori koje pijemo mi u Lipovu, Šticarici, Šerogošte, Plana, Trebaljevo, Krnja Jela, Boan, Šavnik, svi izvori su sa tog platoa Sinjajevine koji je predviđen za poligon. Ako je izbor države naše da su joj važnije mine ili bombe od ljekovitih trava, od toga da neko proda sir, da neko proda kajmak, da neko proda jagnje, tele sa tog područja, onda neka država nas koji smo upućeni na to ili nas neka izvezu nekud, a neka oni rade te aktivnosti koje su apsolutno nenormalne.
Stočar Željko Radonjić sa porodicom već 3 decenije izlazi na Sinjajevinu, na katun koji je udaljen par kilometara od mjesta koje vojska odredila za vježbe. Željko, koji ima stado od 400 grla sitne i 15 krupne stoke, kaže da su spremni i životima da brane taj dio planine.
Ja ne znam, to je to, kako je to bezumlje, bezumlje i to kome da pane na pamet da se uništi takav pašnjak. Mjesto za stoku, mjesto za odmor, ljudi izlaze da odmaraju. Ne znam. Ja izdižem gore 30 godina, izdižemo gore moja familija. Ljudi će to da brane ako treba i životom da brane. Svi su se zakleti su životom da brane to. Eto tako.
Stočari za svojevrsnu agoniju zbog vojnog poligona na Sinjajevini direktno odgovornim smatraju odlazećeg ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je, kako kaže Petar, zbog toga veoma nepopularan među stočarima i mještanima.
Sa njegovim dolaskom na taj ministarski položaj nastala je i naša jako ozbiljna nevolja.
Iz Ministarstva odbrane su ranije u više navrata saopštili da vojne vježbe ne mogu da ugroze Sinjajevinu, da se tamo neće uništavati municija i da je vojska i ranije tamo vježbala, te da je sve što rade za dobrobit države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Od danas su u Srbiji na snazi pooštrene epidemiološke mere, preporučeno nošenje maske i na otvorenom prostoru. Broj novoinficiranih u Hrvatskoj prvi put prešao 1000. MMF odobrio povećanje plata u javnom sektoru, kaže ministar financija Siniša Mali. U BiH zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom. kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana, žele vam Ivan Kojić i Duša.